Startautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Kijevu plānoja piesaistīt vairākai 150 valstu temā starpā Krīviju dalībai ūtrumā Ukrainas mīra samitā. Tā preses konferencē paziņojas Ukrainas premjerministrs Denis Šmihaļs. Saskaņā ar jo sacaitu Ukrainas amatpersonis vairokort nūrodējušas, ka Krīvijai vajadzētu būt poštovātajai ūtrumā samitā. Tikai temā cita starpā nabūs vītis Moskovas manipulācijom imālim. Šis lielais diplomātiskais golds, pie kura sasīs vairāk nekā 100 valstu porstovi. Mēs gribam, lai to valstu būtu vēl vairāk, ja tos būtu vairāk nekā 150 valsts, kuru priekšā tiks demonstrēta Krīvijas spēja risinot mīra sarunas vai gluži ūtrāžok. Krīvijas nespēja risinot mīra sarunas, norodīja Šmihaļs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprino, ka Krīvijas karaspāks Kurskas apgabalā ir socis pretuzbrukuma darbības. Krīvi ir sokuši pretuzbrukuma darbības, tas notiek saskaņā ar mūsu Ukrainas plānu. Tā ir preses konferencē Kijevā sacīja Zelenskis. ASV karastudiju institūts ziņoja, ka Krīvijas spāki ir sokuši pretuzbrukumus gar Ukrainas spāku ieņemto Kurskas apgabala rajona rītumu molu ir beidzamajos dīnos ījāmuši vairākas apdzīvotas vietas. Piemī vizuālī pierodējuma līdz ka Krīvijas spāki kas izbrauk Kurskas apgabalā, izmantoja rūtas lēluma vīnēbas, ja pret uzbrukuma veikšanai var izmantot kaujas pieredzes bogotoku vīnēbu elementus. Krīvijas bruņotī spāki var pazaļauties izsalīdzinoši kaujas pieredzes bogotokajam vīnēbam, lai veiktu uzbrukuma operācijas Kurskā. Lai gan nav skaidrs, cik efektīvas būtu tos operācijas, jo īpaši jāmūt vairāk tos vīnēbas, piemēram 155. Jūras kojnieku brigāde ir stipri degradātas i vairāk kārt atjaunotas. Nav arī skaidrs, vai Krīvijas armijai ir pieteikuši daudz spāku, ka pilnībā izstumtu Ukrainas spākus no Kurskas apgabala. Vairums vociešu atbalsta stingroku rūbežu kontroli, līdzināja publicētie aptaujas rezultāti. Saskaņā ar sabiedriskos dūmas pietnīcības uzņēmuma YouGov veikto aptauju 71% respondentu atbalsta to nelegālo imigrantu atraidēšanu iz rūbežas, kam līkt īceļošana Vocijā, ikas nav pieprasējuši patvērumu. Jau ziņojam, ka īkšlītu ministra Nensija Fēzera deva reikojumu no šodindienas 16. Septembra iz 6 mēnešiem atjaunot rūbežu kontroli visam Vocijas sauszemes robežam. ASV prezidenta omata kandidāts no Republikāņu partijas Donalds Trumps noraidījis vēl vienu televīzijas debašu īspēju ar konkurenti no Demokrātu partijas Kamalu Harrisu. Eksperti uzskata, ka pirmajā diskusijā, kas notika pagojušajā nedēļā, porlīdzinošo, ka bija Nīlijo viceprezidente. Trumps savā platformā Truth Social paziņo, ka trešo debašu nebūs. Parasti notiek divreiz diskusijas, ja jis par pirmajam uzskata jūnijā notikušos debatis ar Nīlijo Boltonama saimnīgu Joe Bidenu, kurai svieļok atsauca savu kandidatūru. Tikam eksperti pieļauj iespēju, ka lēmuma iemesls varētu būt Harrisas porlīdzinošais sniegums pirmajos klotīnes diskusijos Filadelfijā. Pirmos neatkarīgo vēlētoju grupu aptaujas rezultāti līdzinē, ka tī vairāk nosistojās Harrisas pusē, kas parodīja sevi kā spējīgu debatētoju. Cilvēkus vairāk uzrunā arī jūs politiskais pīdovojums. Bet Portugālā pilotu aficēbā sokti izmantot pasaulē pirmo certificēto lidmašīnu, kūpiļnēbā darbinēja elektrēba. Itaidi gaisa transporta līdzekļi ir aviācijas nokamēba, bet Nīļa galvenotos priekšrocēba ir zamos lidojuma izmaksas. Lidmašīnas svars ir 500 kg, ja ar vienu uzlodi teispie nūlidot 50 minūtes, bet eksploatācijas izmaksas ir ap 8 eiro stundē. Līdzīgim lidaparātim ar īkšķedzis dzinieju, ja tas rodētos var sasniegt dažas 150 eiro stundē. Toronto Kino Festivāls ceturtdien nulījums vēra neizrodēt Krīvijas režisors uzņemto dokumentālo filmu Russian at War – Aba Krīvi karā, kas izapelnījis nosūdējumu kā Moskovas propagandas projekts. Filmu uzjāmus ilgadējo Kremļa propagandas kanāla Russia Today sadarbības partnere Anastasija Trofimova, kurai, līdz ar Krīvijas pilsonību, ir arī Kanādas pase. Kočerai filma tiek pozicionēta kā neatkarīgs dokumentālojas kino darbs, kritiķi komentāto izsaka šaubas, ka autora totālos Moskovas kara cenzūras represiju apstākļos var jūs filmēt Krīvijas armiju frontā vairākus mēnešus bez saskaņošanas ar augstoko vadību. Turklot filma lielā mārā atstoja īstu datu darba īspaidu. Autobūves gigante Stellantis rūpniece Pūlijā pēc leiguma noslēgšanas ar Ķīnas autoražoto Leap Motor izkonvejera nonots slāts elektriskais hatchbacks T03. Pūlijas rūpniecā tiks organizēta to ķīniešu elektromobiļa montāža, komplektiešanas daļas ievadot no Ķīnas, neskatoties uz paaugstinātajiem ievadu muitas likmēm. Pitam Pūlijas rūpnieces ražošanas izmaksas esot 400 līdz 500 eiro, kas ir pusi lātok nekā piemēram Itālijā, ir salīdzināmas ar ražošanas izmaksām pašā Ķīnā. Dzimtajā Ķīnā itēc automobiļas izmaksāja 50 līdz 70 tūkstožus juaņu, aba 6,4 līdz 9 tūkstožu eiro. Paldies, ka klausoties starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.